Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Από μικρή ηλικία ταλαιπωρούνταν από ασθένειες. Έπασχε από το σύνδρομο Μάρφαν, μια σπάνια κληρονομική διαταραχή του συνδετικού ιστού που επηρεάζει πολλά όργανα του σώματος, όπως την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία, τα μάτια, τα οστά και τους πνεύμονες. Στις αρχές του 1822 διαγνώστηκε με σύφυλλη και το 1834 στο Παρίσι προσβλήθηκε από φυματίωση. Η μακάβρη εμφάνιση του αποστεωμένου μουσικού με τα εξογκωμένα μάτια και την οχρή επιδερμίδα σε συνδυασμό με τα παραμορφωμένα δάχτυλα ενίσχυαν την δυσιδαιμονία του διαβολικού όντος. Λίγο πριν πεθάνει στη Νίκαια, ο επίσκοπος της πόλης έστειλε έναν τοπικό ιερέα στο σπίτι του για να του κάνει την τελευταία μετάληψη. Ο ίδιος, υποθέτοντας ότι το μυστήριο είναι πρόωρο, έδιωξε τον ιερέα κακήν κακός. Μια εβδομάδα αργότερα, σαν σήμερα, στις 27 Μαΐου του 1840, πέθανε από εσωτερική αιμορραγία. Βέβαια, μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι ζήτησε ο ίδιος να κοινωνήσει, αλλά λόγω της αδυναμίας κατάποσης η μετάληψη έπεσε από το στόμα του, με συνέπεια κανείς πλέον να μην αμφιβάλλει για την σατανική του υπόσταση. Η εκκλησία αρνήθηκε την ταφή του στη Γένοβα. Το άψυχο σώμα του έμεινε για μήνες στα ψυγεία του νοσοκομείου. Εκείνη την εποχή δημιουργήθηκε μία ψύχωση στους πολίτες, οι οποίοι τάχα μου άκουγαν τα βράδια τον διάσημο βιολιστή να παίζει μέσα από το φέρετρό του. Κι έτσι ο νεκρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα παλιό λεπροκομείο της Βιλαφράνκα. Με την πάροδο ενός ακόμη μήνα, τρεις Γάλλοι θαυμαστές παρέλαβαν το φέρετρο και τον μετέφεραν κρυφά στην Σεζάνο που τον έθαψαν. Τρία χρόνια αργότερα ο γιος του Αχιλίνος, επιτυχάνοντας άδεια ταφής από τον Πάπα, μετέφερε δια θαλάσσης το φέρετρο στη Γένοβα. Λόγω όμως της επιδημίας της Πανόλης απαγορεύτηκε η εκφόρτωση και το πλοίο επέστρεψε στη Μασσαλία. Εκεί οι κάτοικοι αρνήθηκαν να προσφέρουν γη για την ταφή του νεκρού Νικολό Παγκανίνη, που τελικά οδηγήθηκε στη μονή της νησίδας του Αγίου Ονορίου. Δεν συμφωνείτε κι εσείς πως ότι ακούμε μοιάζει με πουλάκια τα οποία έχουν κάτσει πάνω στο βιολί και με τα ράμφη τους τσιμπολογούν τις χορδές? Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το κοντσέρτο για βιολί νούμερο 1 του μεγάλου Νικολό Παγκανίνη και βέβαια εξαιρετικός ο Ιτζάκ Πέρλμαν, ο οποίος απέδωσε το έργο. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Ερα Πάτρας και στην Ερα Χανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ο Παγκανίνη γεννήθηκε στη Γένοβα το 1782, γιος ενός λιμενεργάτη, πρώην επιχειρηματία που φαλήρισε, ο οποίος όμως έπαιζε βιολί και μαντολίνο. Στον Νικολό δίδαξε και τα δύο όργανα. Η πρόοδος του μικρού ήταν μεγάλη και έτσι ο πατέρας αποφάσισε να τον εμπιστευτεί στα χέρια του επαγγελματία βιολιστή Giovanni Servetto ή Σερβέτο και αργότερα στον Τζάκομο Κώστα, εξάρχοντα της ορχήστρας του θεάτρου της πόλης. Σχετικά με τον τελευταίο, Παγκανίνη κάποτε θα δηλώσει πως θυμόταν με ευχαρίστηση τα μαθήματα του παλιού καλού Κώστα, προσθέτοντας ωστόσο πως ο Κώστα δεν ενέκρινε την τεχνική του τόξου του. Μεταξύ άλλων, ο Παγκανίνη, να πούμε πως πήρε μαθήματα σύνθεσης από τον Φραντσέσκο Νιέκο. Στα περίπου 12 χρόνια του έδινε συναυλίες πλέον σε εκκλησίες της περιοχής, αλλά και σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις, με τον Μαρκίσιο τότε Ζαν Κάρλο Ντινέγκρο να δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του και να τον βοηθά σε κάθε περίσταση. Τα χρόνια εκείνο, Παγκανίνη θα συνθέσει και την Καρμανιόλα, ένα σύνολο 14 παραλλαγών για βιολί και κιθάρα πάνω σε ένα γαλλικό επαναστατικό τραγούδι. Ενθαρρυμένος από την μεγάλη επιτυχία του, ο πατέρας εμπιστεύθηκε τον 13χρονο πλέον Νικολό στον Αλεσάντρο Ρόλλα, ο οποίος τότε δίδασκε στην Πάρμα. Αν και ο Ρόλλα δήλωσε πως δεν υπήρχε κάτι στο οποίο θα μπορούσε να το διδάξει, έδωσε, η αλήθεια είναι, και όπως όλοι οι ειδικοί συμφωνούν, στο νεαρό μαθητή του ένα πολύ δυνατό υπόβαθρο στη θεωρία της μουσικής. Ο Παγκανίνη, ενώ ήταν στην Πάρμα, σπούδασε αντίστοιξη με τους Γκερέτη και τον Παέρ, για τους οποίους έγραψε, μεταξύ άλλων ασκήσεων, 24 φούγγες σε 4 μέρη. Ακολούθησαν χρόνια έντονης εξάσκησης όταν επέστρεψε στο σπίτι κάτω από την αυστηρή επίβλεψη του μουσικού πατέρα. Κατά τη διάρκεια της περίοδου εκείνης θα αποκτήσει πολύ μεγάλη άνεση στο βιολί και θα προκαλέσει μεγάλη έκπληξη σε μουσικούς αλλά και σε λάτρεις της μουσικής που τον απολάμβαναν. Ο Παγκανίνη βρίσκεται στο μετέχμιο μιας νέας εποχής αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε βιολί. Εάν αργότερα στη ζωή του αναφερόταν στον εαυτό του ως αυτοδίδακτος, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν υπονοεί και έλλειψη ευγνωμοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους δασκάλους του, οι οποίοι άφησαν πραγματικά τη δικιά τους φραγίδα. Παρ' όλα αυτά πάλεψε σκληρά και ανέπτυξε το εξαιρετικά προσωπικό στυλ παίξηματος μόνος του, χάρη στις αμέτρητες ώρες μελέτης, όπως υποστήριζε ο ίδιος, 12 ώρες μελέτης ημερησίως. Τη μισή μέρα δηλαδή, φίλες και φίλοι. Ο Παγκανίνη ήταν αυτός που παρουσίασε στον κόσμο ριζοσπαστικές τεχνικές πάνω στο βιολί, με καινοτομίες που άγγιζαν τα όρια του θαύματος. Θαύματος για κάποιους άλλους, συμμαχία με το διάβολο για κάποιους άλλους, και θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα. Το 1829 ο γερμανός βιολιστής Γκουρ κατέγραψε τις νέες τεχνικές που είχε αναπτύξει ο Παγκανίνη, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πρωτάκουστες. Πρώτη και ιδιαίτερη τεχνική ήταν η λεγόμενη ρικοσέ, μια ανορθόδοξη τεχνική όπου το δοξάρι του βιολιού κάνει μικρές αναπηδήσεις πάνω στις χορδές. Η δεύτερη ήταν η λεγόμενη σκορντατούρα και είχε να κάνει με το κούρδισμα των χορδών αλλά σε άλλους τόνους από τους συνηθισμένους. Τρίτη και εξίσου χαρακτηριστική τεχνική, το λεγόμενο πιτσικάτο, το τράβηγμα των χορδών δηλαδή, αντί να τις παίζει με το δοξάρι, έτσι ώστε να δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που να μοιάζει με το λεγόμενο στακάτο. Χρησιμοποιούσε και τα δύο χέρια για να το πετύχει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις αρμονικές. Ο Παγκανίνη χρησιμοποίησε πολλούς τύπους αρμονικών για να παράγει πραγματικά ασυνήθιστους ήχους, όπως επίσης και τεχνικές που περιελάμβαναν ανορθόδοξους δαχτυλισμούς χάρη στην ιδιαίτερη φυσιολογία του. Και τέλος, ο Παγκανίνη έπαιζε ολόκληρες συνθέσεις πάνω στη χορδή του σολ. Όπως αναφέρει ο Γκάμπριελ σχετικά με τα εφέ που χρησιμοποιούσε στις χορδές του για να εκπλήξει τους μουσικούς αλλά και τους φίλους της μουσικής, γνωρίζουμε πως ενθουσίαζε τα πλήθη με τις απίστευτες εκτελέσεις του πάνω στην σολ χορδή. Συχνά τοποθετούσε τη σολ χορδή εκεί που βρίσκεται η λα για να έχει μεγαλύτερη άνεση όταν έπαιζε αποκλειστικά σε αυτήν, και κούρδιζε τη σολ μία μικρή τρίτη υψηλότερα, αλλά και γενικά κούρδιζε τις χορδές ανάλογα με αυτά που ήθελε να παίξει. Πάμε να πάρουμε μία ακόμη ιδέα από τον μεγάλο Νικολό Παγκανίνη, και πάλι στην εκτέλεση ο Ιτσχάκ Πέρλμαν, ο οποίος αποδίδει με εξαιρετικό τρόπο το καπρίσιο νούμερο 24. Thank you. Νωρίς στην καριέρα του λοιπόν, ο Παγκανίνη άρχισε να εφαρμόζει την τεχνική με βάση την οποία έπαιζε σε λιγότερες από 4 χορδές. Σε ένα γράμμα περιγράφει την περίοδο εκείνη στην αυλή της Λούχα και σχολιάζει πώς ξεκίνησε. Ψάχνοντας για ποικιλία στα προγράμματα που εκτελούσε στην αυλή, ένα βράδυ, αφού είχα αφαιρέσει 2 χορδές από το βιολί μου, την δεύτερη και την τρίτη, αυτοσχεδίασα μία σονάτα με το όνομα «Σουιναμορόζα». Η τέταρτη χορδή αναπαριστούσε τον άντρα, τον Άντωνης, και η πρώτη την γυναίκα, την Βένους. Αυτή ήταν η αρχή της συνήθειάς μου να παίζω σε μία χορδή, καθώς είχαν θαυμάσει πολύ τη σονάτα μου και με ρώτησαν αν θα μπορούσα να παίξω σε μία μόνο. Εγώ απάντησα φυσικά και ξεκίνησα να γράφω μία σονάτα με παραλλαγές. Το Σεπτέμβριο του 1801 λοιπόν εγκαταστάθηκε στη Λούκα, πανέμορφη πόλη της Τοσκάνης, μία από τις σημαντικότερες πόλεις, τις λεγόμενες ταγμένες στον αυτοκράτορα, σε εκείνη την σκληρή πάλη του ιταλικού κόσμου μεταξύ αυτοκρατόρων και ποντίφικων. Συν της άλλης, η Λούκα ήταν όλα τα χρόνια μια πόλη με πάρα πολύ μεγάλη μουσική παράδοση. Εκεί ο Παγκανίνη έζησε τα επόμενα 10 χρόνια, συνεχίζοντας να δίνει συναυλίες και επιδεικνύοντας, ίσως για πρώτη φορά, αυτά τα στοιχεία του αναρχικού, θα μπορούσαμε να πούμε, ιδιαίτερου χαρακτήρα του και της ανορθόδοξης συμπεριφοράς. Σύντομα απέκτησε φήμη, τη φήμη του βιρτουόζου του βιολιού, και το 1805 πήρε τη θέση του πρώτου βιολιστή στην ορχήστρα της αυλής της αδελφής του Ναπολέοντα Ελίζας, μεγάλης αρχιδούκισσας της Τοσκάνης από το 1807. Αργότερα δε ανέλαβε διαφορετικά καθήκοντα, παραδίδοντας μαθήματα μουσικής στον πρίγκιπα Φελίσε Μπατσιόχη, σύζυγο της Ελίζας, και διευθύνοντας ταυτόχρονα τη νέα αυλική ορχήστρα. Παράλληλα συνέχισε να συνθέτει, ολοκληρώνοντας πολλές σονάτες για βιολί και κιθάρα, καθώς και το πρώτο σημαντικό έργο του για βιολί και ορχήστρα, το οποίο γράφτηκε για τον εορτασμό των γενεθλίων του μεγάλου Ναπολέοντα και μάλιστα έδωσε σε αυτήν και το όνομά του. Από το 1810 ο Παγκανίνη ακολούθησε μία πορεία αυτόνομου μουσικού, εγκαταλείποντας πλέον την αυτοκρατορική αυλή και πραγματοποιώντας μία σειρά από περιοδίες, αρχικά στις ιταλικές επαρχίες της Εμίλια Ρωμάνια και της Λομβαρδίας. Παρέμεινε για ένα διάστημα στο Μιλάνο, όπου προσκλήθηκε από τον Αλεσάντρο Ρόλλα να συμμετάσχει ως μουσικός στο θέατρο, και αργότερα επέστρεψε στη Γένοβα δίνοντας συναυλίες στην τοπική όπερα. Την ίδια περίοδο Ξεκινάει η σχέση του με την Αντζολίνα Καβανά, με την οποία εγκαταστάθηκε στην Πάρμα. Μετά το τέλος της σχέσης του, που διήρκησε για λίγους μόνο μήνες, ο Παγκανίνη κατηγορήθηκε από τον πατέρα της κοπέλας για απαγωγή της κόρης του, γεγονός που οδήγησε σε ολιγοήμερη φυλάκισή του. Το Γενάρη του 1825 ξεκίνησε ένα δεύτερο κύκλο περιοδεών στην κεντρική και νότια Ιταλία, επισκεπτόμενος τη Ρώμη, την Νάπολη και το Παλέρμο, πόλεις όπου η φήμη του είχε ήδη εδραιωθεί. Και όσο περιοδεύει από πόλη σε πόλη, τόσο συνεχίζει το έργο του, συνθέτοντας μία σειρά από κοντσέρτα. Εκείνη την περίοδο ολοκλήρωσε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί, γνωστό κυρίως για το τελευταίο μέρος του, ένα ροντό, το οποίο ονομάστηκε La Campanella, εξαιτίας της χρήσης ενός τριγώνου για τη μίμηση του ήχου της καμπάνας. Το συγκεκριμένο έργο μάλιστα θα εμπνεύσει αργότερα το Franz Liszt στη σύνθεση της φαντασίας Grande Fantasia de Bravour sous la cloche. Ακολούθησε το τρίτο κονσέρτο για βιολί, που ολοκληρώθηκε το 1828, έργο που δεν συγκαταλέγεται στις σπουδαιότερες δημιουργίες του, ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το αντάτζο ως προς τη χρήση του πιτσικάτο, με τρόπο που τα έγχορδα της ορχήστρας να λειτουργούν ως μία κιθάρα. Και τα ταξίδια συνεχίζονται. Από τις αρχές του 1828 ο Παγκανίνη περιοδεύει σε χώρες εκτός των συνόρων της Ιταλίας, με πρώτο σταθμό την Αυστρία, κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του στην πανέμορφη και μουσική Βιέννη. Πραγματοποίησε πάρα πολλές συναυλίες σε διαφορετικά θέατρα της πόλης, ενώ με βάση την αλληλογραφία του ενθουσιάστηκε από την μουσική παιδεία του κοινού της Αυστριακής πρωτεύουσας. Στο διάστημα εκείνο συνέθεσε τρία έργα για βιολί και ορχήστρα. Ένα καπρίσιο που δεν σώζεται, βασισμένο στο La Cidarem La Mano του Don Giovanni του Μότσαρτ, τη σονάτα Maestosa Suonata Sentimentale, που αποτελείται από παραλλαγές του εθνικού ύμνου της Αυστρίας, και το έργο La Tempesta. Εμείς πάμε σε ένα άλλο έργο, Moses Fantasy του Νικολό Παγκανίνη, με εκτελεστή στο βιολί τον Αντάλ Τζαλάι. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Χρειάζεται να περνάμε μέσα από την ιστορία, από τους διάφορους τόπους, τις διάφορες πόλεις από τις οποίες περνά ο ήρωας της κάθε εκπομπής, όχι μόνο ο Παγκανίνη. Είναι ρεύματα όλα αυτά, είναι επιρροές, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Άλλες είναι οι σφραγίδες που θα αφήσει η Πράγα και άλλες είναι αυτές που θα αφήσει το Παρίσι. Ο Παγκανίνη εγκαταλείπει τη Βιέννη το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης και επόμενος σταθμός του είναι η Πράγα. Η παραμονή του στην πρωτεύουσα της Τσεχίας αποδείχθηκε λιγότερο επιτυχημένη. Προσέξτε, καθώς οι συναυλίες του αντιμετωπίστηκαν από το κοινό με επιφύλαξη. Γιατί? Πιθανότερη αιτία για την κριτική που αντιμετώπισε αποτέλεσαν οι ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις που ενσωμάτωνε τότε η σχολή της βοημίας, σύμφωνα με τις οποίες η τεχνική αποτελούσε περισσότερο μέσο προς την πραγμάτωση των μουσικών και εκφραστικών στόχων του ερμηνευτή και λιγότερο πεδίο επίδειξης της δεξιοτεχνίας. Το Γενάρη του 1829 και για τα επόμενα δύο χρόνια ο Παγκανίνη θα βρεθεί στη Γερμανία και στην Πολωνία, οργανώνοντας περισσότερες από 100 συναυλίες σε πάνω από 40 πόλεις. Παρά το γεγονός πως κατόρθωσε να κερδίσει σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση του γερμανικού κοινού, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι επαγγελματίες μουσικοί και κριτικοί οι οποίοι εστίασαν με τρόπο αρνητικό στην εκκεντρικότητα των εκτελέσεών του. Όλα αυτά θα οδηγήσουν κάπου, φίλες και φίλοι, και πραγματικά θα δείτε τι τραγωδία μπορεί να κρύβει η κριτική. Το Φλεβάρι του 1831 ταξιδεύει στο Παρίσι, όπου πραγματοποίησε την πρώτη του συναυλία επί γαλλικού εδάφους, παρουσιάζοντας το πρώτο κονσέρτο για βιολί και την στρατιωτική σονάτα. Η υποδοχή στη Γαλλία υπήρξε θερμή, καθώς τόσο ο τύπος όσο και η κριτική εξήραν την τεχνική και την ερμηνεία του, ωστόσο η παραμονή διήρκησε για μικρό χρονικό διάστημα. Το Μάη της ίδιας χρονιάς, κατόπιν πρόσκλησης του Διευθυντή του Βασιλικού Θεάτρου του Λονδίνου, ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Αγγλίας προκειμένου να δώσει και εκεί συναυλίες. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε στις 3 Ιουνίου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αποσπώντας διθυραφικές κριτικές. Και μετά τον περίμενε η Ιρλανδία, η Σκωτία, πριν επιστρέψει στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου σύμφωνα με ένα γράμμα του έδωσε 151 συναυλίες κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Δεν ήταν όμως μόνο το βιολί που είχε κλέψει την καρδιά του. Στα χρόνια 1832-34 ο Παγκανίνη στρέφεται για πρώτη φορά στη βιόλα, τόσο ως εκτελεστής αλλά και ως συνθέτης. Όσο βρισκόταν στο Παρίσι, ζήτησε από τον Μπερλιόζ να συνθέσει ένα κονσέρτο για βιόλα, ωστόσο απέρριψε τα προσχέδια του έργου. Αργότερα ο Μπερλιόζ βασίστηκε σε αυτά για τη συμφωνία ο Χάρολ στην Ιταλία και έτσι το 1834 ολοκλήρωσε ο ίδιος τη σονάτα για μεγάλη βιόλα σε ντομίζωνα προσαρμοσμένη στην εκτελεστική δυνότητα του ίδιου του το εαυτού. Ο όρος «μεγάλη βιόλα» οφείλεται στον τύπο του οργάνου που χρησιμοποίησε ο Παγκανίνη, μια βιόλα τεραστίων διαστάσεων που δανείστηκε από έναν φίλο του. Η σονάτα για βιόλα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων συνεισφορών στο ρεπερτόριο για βιόλα του 19ου αιώνα. Τα χρόνια περνούν και στα τέλη του 1835 επιστρέφει στην Πάρμα, όπου διορίζεται από την μεγάλη Μαρία Λουίζα της Αυστρίας σύμβουλος της ορχήστρας του Δούκα, παρακαλώ. Ο Παγκανίνη από τη θέση εκείνη θα συμβάλλει στην αναμόρφωση της ορχήστρας, εποφελούμενος από τις επαφές του με κορυφαίες ορχήστρες της Ευρώπης. Αύξησε τον αριθμό των μελών της ορχήστρας και την κατέστησε μία από τις σημαντικότερες στην Ιταλία. Κατά πάσα πιθανότητα, εξαιτίας της τάσης της αυλής απέναντι στα σχέδιά του, ο Παγκανίνη παραιτείται από τη θέση του και το επόμενο διάστημα θα ζήσει στο Τωρίνο, στη Μασαλία και την Νίκαια πριν επιστρέψει στην αγαπημένη του Τζένοβα το 1837. Τον ίδιο χρόνο συμμετείχε ως μέτοχος σε ένα καζίνο που έφερε μάλιστα το όνομά του στο Παρίσι, χώρο στον οποίο επίσης έδινε 2 συναυλίες την εβδομάδα. Η αλήθεια είναι πως η κακή κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε τελικά να είναι συνεπής στα όλα όσα είχε σχεδιάσει και σύντομα η επιχείρηση φαλήρισε. Ο ίδιος αντιμετώπισε την κατηγορία της αθέτησης συμβολαίου με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί μάλιστα να καταβάλει ένα υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Κατά την περίοδο εκείνη, η σταδιοδρομία του ως εκτελεστή και βιρτουόζου του βιολιού είχε φτάσει στο τέλος της. Στα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με το εμπόριο έγχορδων οργάνων, τομέα στον οποίο φιλοδοξούσε να διακριθεί εκμεταλλευόμενος την αξιοπιστία του ονόματός του. Χρειάζεται να ακούμε μουσική για να εμπεδώνουμε και το λόγο, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην σονάτα νούμερο 1. Ωραία ήταν τα ταξίδια σε πάρα πολύ σημαντικές πόλεις μέσα από τη ζωή του Νικολό Παγκανίνη, ωστόσο ήρθε η ώρα να μπούμε στα δύσκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Η βιρτουόζικη τεχνική του Παγκανίνη είχε πολύ μεγάλη σχέση με τον ιδιαίτερο τρόπο που κρατούσε το βιολί και μπορούμε να το δούμε σε διάφορες ζωγραφιές σε πίνακες που δημοσιεύθηκαν σε Αγγλία και Γαλλία. Σε αντίθεση με την λεγόμενη μοντέρνα σχολή τεχνικής βιολιού, η ταστιέρα του οργάνου ήταν στραμμένη προς τα κάτω, τα χέρια του πολύ κοντά στο σώμα και το ένα πόδι ελαφρά μπροστά. Σε αυτή τη στάση το σώμα του Παγκανίνη ήταν τελείως χαλαρό, πετυχαίνοντας ένα τέλειο κέντρο βάρους. Μη σας φαίνεται περίεργο και μη νομίζετε ότι αυτό μοιάζει τον ύμνο της Αγγλίας. Ο ύμνος της Αγγλίας είναι το God Save the King. Βλέπετε, ο μεγάλος βιολιστής το πείραξε και αυτό. Και μάλιστα με τρόπο θαυμαστό. Το αγαπημένο του βιολί ήταν το Guarnieri del Gesù, το οποίο κατασκευάστηκε το 1742. Ο ίδιος μάλιστα το αποκαλούσε κανόνι, διότι έβγαζε πολύ δυνατό ήχο. Στη Βιέννη όταν βρέθηκε, αντικατέστησε τη ταστιέρα του με μια μεγαλύτερη, καθώς και τον καβαλάρι του, με έναν πιο επίπεδο, ο οποίος επέτρεπε την ευκολότερη παραγωγή τριπλών και τετραπλών συγχορδιών. Το δοξάρι του ήταν σε παλιό στυλ και βαρύ, ένα ακριβές αντίγραφο του μοντέλου Ταρτίνι, με τις τρίχες να είναι παράλληλες με το ξύλο. Η τεχνική του αρτιότητα και η εξαιρετική δεξιοτεχνία του εξηγήθηκαν στην εποχή του μέσα από διάφορους μύθους. Με τον πιο διαδεδομένο να θεωρεί πως είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο προκειμένου να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες στην εκτέλεση του βιολιού. Απαραίτητη παρένθεση που θα ανοίξουμε. Γιατί στην τότε σύγχρονη γερμανική αισθητική, ο όρος δαιμονικός, «Dämonisch», προσδιορίζει μια ποιότητα, η οποία μαζί με τον όρο «Θείο», το «Himmlisch», περιγράφουν την διοική φύση της μουσικής. Ο Χόφμαν έκανε λόγο για τα θεία θαύματα και τη διαβολική μαγεία της μουσικής. Από τη μια, η ικανότητα της μουσικής να μετατρέπει το πνεύμα του ανθρώπου σε μια φωτεινή, πέραν αυτής της γης ύπαρξη, γεμάτη με θεία δύναμη, αλλά και από την άλλη, να προκαλεί το φόβο, τη συγκινησιακή φόρτιση και τον πόνο που συναντάμε, για παράδειγμα, στη μουσική του Μπετόβεν και η οποία μπορεί να φτάνει σε σημεία που να θεωρείται, εντός εισαγωγικών, διαβολική και αμαρτωλή, μέχρι την τρέλα και τον θάνατο, αν θέλετε. Προσωπική εκτίμηση, φίλες και φίλοι, ο Παγκανίνη έπεσε θύμα του φθόνου όλων εκείνων που δεν μπορούσαν να παίξουν όπως αυτός. Οι φήμες για το βίο και εγκληματικό παρελθόν του Παγκανίνη δημιούργησαν την εικόνα ενός αμετανόητου σαδιστή, ο οποίος κακομεταχειριζόταν γυναίκες και βιολιά. Κυκλοφορούσαν ιστορίες με αυτόν, οι οποίες έκαναν τον κόσμο να τον παραλληλίζει με τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, υποστηρίζοντας πως είχε κάνει εξάσκηση στο βιολί για να περάσει την ώρα του όσο ήταν στη φυλακή, όπως ο Μαρκίς είχε γράψει το «Les fortunes de la vertu», όσο ήταν στη Βαστήλη βέβαια. Τέτοιες ιστορίες δημοσιοποιούνταν και γραπτός, αλλά και σε λιθογραφίες, απεικονίζοντας φανταστικές σκηνές από τη φυλάκιση του Παγκανίνη, ταυτίζοντάς τον με έναν άλλο ακόλαστο βιολιστή, τον Τζάκομο Κασανόβα. Υπάρχουν πολλές αναπαραστάσεις και καρικατούρες του Παγκανίνη, στις οποίες κρατά το δοξάρι θριαμβευτικά στον αγέρα σαν ένα όπλο μαγικό. Σπασμένες χορδές ξεπετάγονταν από το βιολί του, που υποτίθεται ότι ήταν φτιαγμένες από τα έντερα δολοφονημένων ερωμένων του ή των συζύγων τους, που λεγόταν ότι τους είχε σκοτώσει ο Παγκανίνη σε μονομαχία, καθώς υπερασπιζόταν την τιμή των γυναικών. Πάντως, να ξέρετε, τα έντερα τέτοιο ήχο δεν βγάζουν. Οι χορδές που κοιμάτιζαν στον αέρα έδιναν την εντύπωση πως είχαν σπάσει κατά από την πίεση μιας μεγάλης δύναμης, την οποία προκάλεσε το έντονο πάθος. Ο δαιμονισμός, λοιπόν, πάντα μέσα σε εισαγωγικά, για εμάς τώρα πια χρόνια μετά, του Παγκανίνη, ήταν ένας ακόμη λόγος ώστε να έρθει στην επιφάνεια μια ποικιλία από πλούσια θέματα και εικόνες, οι οποίες παρουσίαζαν την εκτέλεση του βιολιού ως μια μοιραία και ερωτική επίθεση σε ένα αθώο και αβοήθητο θύμα. Άσχετα με την υποκρισία ή τα ηθικά ζητήματα που υπήρχαν κάτω από την επιφάνεια, το κοινό ένιωθε σαντιστική ευχαρίστηση από αυτά τα βία και πορνογραφικά θεάματα υπό τη μορφή μουσικής εκτέλεσης, καθώς οι εμφανίσεις του μεγάλου Παγκανίνη έδιναν στον κόσμο τον ίδιο ενθουσιασμό που τους έδινε και η ανάγνωση της γοθικής λογοτεχνίας, που ήταν στα φόρτε της τα χρόνια εκείνα. Είχε στοχοποιηθεί, κακά τα ψέματα, και το τέλος δεν θα αργούσε να είναι σκληρό, όπως ακριβώς το περιγράψαμε στην εισαγωγή μας. Τζιλ Σάχαμ στο βιολί και Γκόραν Σόλσερ στην κιθάρα, φίλες και φίλοι. Στο υπέροχο αυτό κομμάτι, το Cantabile, το οποίο είναι μια τρανή απόδειξη αυτού που είπαμε και λίγο νωρίτερα, το ότι ο Παγκανίνη φρόντιζε να κουρδίζει σε εκείνο το κλειδί, το οποίο πραγματικά τον βόλευε κάθε φορά για κάποιο διαφορετικό έργο. Το επιλέξαμε γιατί όντως, ενδεχομένως να συμφωνείτε μαζί μας, είναι υπέροχο έργο, αλλά ταυτόχρονα για να ακούσουμε πώς είναι από ρε ματζόρε ο Παγκανίνη, καθώς στο κλειδί ρε έχει κουρδίσει ο μεγάλος αυτός μουσικός. Σε μια υπέροχη δουλειά της, από την οποία αντλήσαμε πάρα πολλές πληροφορίες και στοιχεία, η ειδική θα τη χαρακτηρίζαμε σε έργα Παγκανίνη, Μυροφόρα Μουρατίδου τονίζει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο Παγκανίνη προσωποποιούσε το ρομαντισμό, αφού οι συναυλίες του συγκέντρωναν ένα σύνολο ρομαντικών στοιχείων όπως η μανία για τον Φάουστ, τον Λόρδο Βίρονα και την αναβίωση των γοτθικών μεσονικών προτύπων. Ήταν χαρακτηριστική φιγούρα του ρομαντικού καλλιτέχνη, όχι τόσο μέσα από τις συνθέσεις του, αλλά από την ενσωμάτωση της δεξιοτεχνίας στην αισθητική της εκτέλεσης. Οι ενέργειες και η παρουσία του όταν έπαιζε, σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό περίγυρο, διαμορφώνουν μαζί την άποψη πως αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως παρόν στη μουσική, στην πραγματικότητα εξαρτάται από το περιβάλλον, τα λόγια και τις εικόνες που περιβάλλουν τη μουσική. Με άλλα λόγια, μεγάλο μέρος από την δαιμονική ιδιότητα που αποδόθηκε στον Παγκανίνη προήλθε από εξωτερικούς παράγοντες, ακόμα και αν δινόταν η εντύπωση πως όλο αυτό προέρχονταν από αυτόν. Μινουέτο, αλλά μαρσί το τελευταίο μας κομμάτι, φίλες και φίλοι, κουαρτέτο για κιθάρα και έγχορδα, σε λα μινόρε αυτή τη φορά, από τον μεγάλο Παγκανίνη τον οποίο φιλοξενήσαμε. Γεια και χαρά!